ผมขอแก้คำสอนอันหนึ่งวันที่10 11 12วันที่13
请允许我对于13号那天的讲法做一个纠正
พอดีสอนเรื่องการภาวนาในรูปแบบแล้วก็สอนเรื่องแยกธาตุแยกขัน
ธ์就是讲到在固定形式里面的修行和讲到分离五蕴的
ทีนี้พูดถึงขันธ์สุดท้ายเนี่ยพูดเร็วไปหน่อยพูดถึงขันธ์สุดท้ายพูดเรื่องวิญญาณขันธ์
就讲到最后的一蕴也一个蕴也就是四蕴
มันมีประโยคนึงที่พูดผิดก็คือวิญญาณไม่ใช่จิต
最后有一句话是讲错了的，这个四蕴不是心。
ที่จริงขันกองที่เราเรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยขันเนี่ยมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจริงๆจิตเนี่ยมีหน้าที่รู้อารมณ์จิตเนี่ยอยู่ในวิญญาณขัน
实际上因为四蕴是源自于那个六根的这个接受六根乃至六根的信息，这个四蕴其实这个心是属于四蕴里的一个部分。
ที่จริงต้องการพูดในเชิงที่ว่าวิญญาณไม่ใช่จิตเนี่ยผมหมายถึงว่าตัวจิตเนี่ยซึ่งมีธรรมชาติรู้อารมณ์เนี่ยขณะที่มันทำหน้าที่รู้อารมณ์นะขณะนั้นเนี่ยมันเป็นจิต
那个老师说的这个心，那个四蕴不是心，就是说，因为就是说，当这个接受来自于六根的信息的时候，其实这个四蕴它是执行的是心的工作。
ทีนี้เมื่อวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเนี่ยพอมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดับไปจะมีจิตดวงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นถัดมาเนี่ยรู้ว่าขณะนี้มีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นขณะที่รู้นะไอตัวก่อนหน้านี้ตัวที่เกิดก่อนหน้านี้ขณะนั้นมันไม่ใช่จิตแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นอารมณ
์比如源自于眼视耳视鼻视色视身视和意视其实就是说当这个源自于六根的这个六识啊升起了然后灭去然后就会升起一个新的意念心会升起他就会知道刚才的是哪一个根的识在运作其实刚才那个这个属于这个是四蕴的它其实已经不是心了已经是一个所缘一个被觉知的对象了
จากตัวอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าเวลาเราดูกายเนี่ยคือเวลาเราดูสภาวะเนี่ยบอกว่าให้ดูสภาวะลงเป็นปัจจุบันทีนี้การดูสภาวะปัจจุบันของกายเนี่ยคือดูที่ขณะปัจจุบันเลยมันดูได
้因为观身是观当下观当下就是当下在做什么直接可以观得到当下的
ทีนี้เวลาดูใจเนี่ยบอกให้ดูปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นภาษาบาลีเขาเรียกปัจจุบันสันตติคือมันต้องเกิดก่อนแล้วมีจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยค่อยมาดูมัน
但是观心不一样观心其实是紧贴着当下的也就是因为这个巴利文的名字巴利文我不知道中文的原意但是实际上就有一点点热乎乎的刚刚发生过的
มันจะเป็นคนละแบบกัน
它这个观身跟观心是不一样的
สรุปก็คือดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบัน
总而言之就是观身是真的观当下
แต่ถ้าดูจิตนะจะดูสิ่งที่จิตดวงก่อนหน้าเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะมีจิตอีกดวงหนึ่งมาดูจิตที่เพิ่งเกิดขึ้น
但是观心就是刚才那一念心已经灭去了有新的一念心升起了之后观刚才的那一念心
เวลาที่ผมพูดว่าวิญญาณขันตัวนี้ไม่ใช่เราเนี่ยผมหมายถึงว่าขณะที่มันถูกดูนะมันไม่ใช่เราแล้วมันกลายเป็นอารมณ์ไป
老师讲的说这个四蕴不是我的原因就是因为这个当新的一念心升起之后看这个的时候因为它已经变成了一个被觉知的一个对象所以它是不是我
คือมันที่จริงพูดผิดมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใจ
刚刚这个老师说错了，实际上就是说那个不是那个是属于所缘，不是心。
然后，全部都是他们自己工作的，所以呢，没有我们在里面。
因为这所有的一切全部都是他们是自己在运作的，所以里面没有个我。
当我说话呢，它就说得快，说得越来越快。当我说话呢，它就刺激起来一点点，但因为说得快，它就越来越快。
因为老师就想说，因为那天说到试运的时候，因为说得很快，然后过去了之后，只是稍微意识到一点点，然后因为说得很快就带过去了。
昨天ก็รู้สึกว่ามันน่าจะพูดแล้วไม่ชัดเจนก็เลยไปดูในวิดีโอก็เลยรู้สึกว่ามาปรับความเข้าใจตรงนี้นิดหน่อยอาจจะดีกว่า。
然后老师昨天突然之间想起这一段这一幕，然后就去找到那个拍摄的那个 video， 然后重新把它调出来看，然后觉得说这一块应该再进一步的去阐释的更清楚一些会更好。
อีกอันหนึ่งก็คือพวกเราทุกคนต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคนที่มาสอนที่เนี่ยทั้งผมอาจารย์กฤตหรือว่าครูบาอาหรืออาจารย์นัทเนี่ยคือทุกคนเรียนธรรมะเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติมากกว่าเป็นนักปริยัติ
大家一定要明白在这里来教导大家的几位老师那个第一个是阿姜给尊者然后包括上一次来的那个尊者的这个侍者那个阿姜怂才尊者包括那个阿姜巴山老师和那个阿姜拉这四位他们都是一个不是一个完整意义上的一个理论的一个就是说是在法理上面特别完美的一种修行人
เราเรียนปริยัติเนี่ยเราเรียนพอให้เป็นแนวทางเพื่อที่จะรู้วิธีการปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเลยปกติเราไม่ได้เรียนปริยัติลึกซึ้งมาก
因为理论的学习只是说为了大概的了解一下整个的修行是一个怎么回事就开始动手修行了并没有对整个理论的那个佛理的学习非常的细致和细腻并没有就得特别细的
ฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคำพูดหรือว่าการอธิบายธรรมะบางจุดถ้าในแง่มุมของปริยัติอาจจะไม่ละเอียดมากนัก
因此也许在某一些方面的解释或者是一些讲法可能在那些对于佛理非常深入的人可能看起来好像并跟整个佛经可能不一定是完全吻合的
บางทีถ้าเกิดในแง่มุมของเนื้อหาของธรรมะซึ่งเป็นปริยัติอย่างละเอียดเนี่ยพวกเราเองถ้าเกิดสงสัยจริงๆต้องศึกษาเพิ่มเติมไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ผมจะตอบได้ทุกอย่าง
如果大家是感觉说对于佛理这一块想进一步深入的去深入的大家可以去找到相关的资料或者是老师那对于老师本人来讲老师并没有这样的能力可以回答每一个问题
มันก็เป็นปัญหาหนึ่งแหละส่วนใหญ่นะนักปริยัติจำนวนมากอธิบายธรรมะได้ดีได้ละเอียดแต่ว่านักปริยัติจำนวนมากเนี่ยก็มีหลายคนที่จำธรรมะได้แต่ว่าปฏิบัติไม่ได้
但是有个问题的存在就是很多理论水平很高的那些学者们他们可能讲起佛法来讲是非常的头头是道也非常符合佛经可是很多人他们修行并没有真的很大的深入
แล้วก็นักปฏิบัติจำนวนมากก็พูดอะไรไปแล้วนักปริยัติก็บอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ผิดถูก
然后对于那些真正的修行实践的那些修行人他们有时候讲到法的讲出来的那些法对于那些佛理非常深厚佛底的那个基础非常深厚的那些人就会觉得说这些修行人都讲的是一些什么佛法怎么有这个地方有的地方是对的有的地方根本就是错的
ที่จริงดีที่สุดนะเราก็ต้องเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัติ
事实上最好就是这个理论的学习跟这个实践都应该是同步进行的。
คือถ้าปฏิบัติได้และปริยัติแม่นเนี่ยการทำงานสืบทอดพระศาสนาก็จะทำได้ดีมาก。
如果一个人他的修行实践也非常的深入，同时也对于佛理非常的了解，这样他在弘法的时候就会非常的能够真的就会起到非常好的这个作用。
แต่ทีนี้เนื่องจากตำรามีมากพระไตรปิฎกนะตู้ใหญ่มากพวกเราไม่มีเวลาศึกษามากหรอกเราได้แต่เรียนปริยัติเพื่อจะมีได้แผนที่เสร็จแล้วเราเดินเลยเพราะเรากลัวว่าเราจะเดินไปได้ไม่ถึงไหนถ้ามัวแต่เรียนปริยัติก่อน
因为这个佛经的这个装这个佛经的这个柜子是非常大的，那个如果只是一味的去了解到整个花时间要在整个佛理这一块整个全要把它消化的话，那个要花很长的时间，因为由于这样会花很长的时间，会害怕说担心说如果花太多的时间在这个佛理上面的话，也许可能根本没有多少时间可以真的落实在行动上面的去修行上面去了，所以老师他们就会只是花一部分的时间对整个的修行这个地图做一个大概的了解之后就开始动手修行了。
อันนี้มันแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนเขาบางคนบางท่านเนี่ยท่านก็ชอบที่จะศึกษาอะไรมากๆให้ถ่องแท้ก่อนไม่งั้นไม่แล้วใจ
这个不一样，因为每个人情况不一样。有些人是一定要对整个的理论是非常的了解和清楚无误之后，才会开始动手修行，不然他总觉得不放心的。
เมื่อวานก่อนที่จะจบเนี่ยพูดถึงว่าห้ามด่าภริยา
昨天在课程结束之前，然后有讲到一点，就是绝对禁止去骂那些圣者。
เพราะว่าด่าภริยาเนี่ยมันมีกรรมอันหนึ่งทำให้ภาวนาไม่ได
้。因为如果骂了那些圣者之后，就会造这个业会让我们的修行无法提升。
นี่การแก้ไขเนี่ยเวลาเราด่าภริยาไปแล้วท่านยังอยู่เนี่ยก็ง่ายก็ไปขอเข้ามา
那如果就是我们骂了那位圣者刚好那位圣者还有又还活着这样的话就会比较容易我们就可以去找到他然后给他在当面给他忏悔
พอดีพอพูดเสร็จแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่จริงการด่าเนี่ยมันไม่ได้ด่าด้วยคำพูดหรอกบางทีคำพูดที่ดูธรรมดามากเลยแต่จิตที่เป็นอกุศลนะมันเจตนาด่า
那因为老师说了这个话题的时候就想起说其实有时候可能我们看起这个语言上面可能看起来没有什么然后觉得很正常的但是因为心是属于这种不善心的这个状态可能实际上是有实际上是也是有犯这方面的这个过失的
พอดีแล้วเสร็จแล้วเราก็จบคลาสไปคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อวานนี้คือคนนี
้然后说完了就结束了然后就礼完佛就走了但是昨天得到最大收获的人是这个人
พอดีคนหนึ่งเขาก็นึกได้ว่าเขาเคยพาดพิงพูดถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งองค์หนึ่งซึ่งมีคุณธรรมสูงมากคือหลวงพ่อคำเขียนแล้วคำพูดนะดูเรียบง่ายมากเลยดูธรรมดามากแต่ใจนะไม่พอใจนิดหน่อยพอพูดไปแล้วนะบาดแผลเนี่ยกรรมเนี่ยมันอยู่ในใจนะเห็นมองมาที่ใจทีไรก็เห็นว่ามันมีรอยอยู่
然后因为这个人就想起来曾经跟过那个龙婆龙婆甘田长老 因为有一次跟龙婆甘田长老的这个互动，因为这个从语言上面看起来其实一点问题没有的，然后因为刚好龙婆甘田长老他的这个法是非常的，就是说这个法他是体悟非常深的人，也非常高的人，每一次这个人只要一想起那一幕的时候，心底里面就会有一些伤口，就会隐隐约觉得痛痛的。
ต้องให้สองเล่าให้พวกเราฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไง
然后下面就请这个人说一下这个事情的来龙去脉ผมต้องใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนครับ
เออนั่นน่ะสิ
我问老师说我是用泰文还是用中文
เล่าเป็นจีนไปก่อนแล้วแปลเป็นไทยให้คนไทยฟังหน่อย
因为在七月份的时候，七月份我们这边有一次禅修，但是因为我知道说那个长老他，应该是我最后一次机会在他还活着的时候去拜他，因为长老是我在泰国的剃度师，所以我对长老的感情非常的深，而且因为说长老他给我的，他一直让我坚信佛法真的是有圣者存在的，在他面前让我看到了所有的信心。我对于佛法的信心是因为这个长老给我的信心，加上我对他的爱和他是我的剃度师，所以我对长老的感情是非常的，这种是非常深的那种感情。然后我们在七月份正好是我发心第一次办禅修的时间，然后我就觉得说好像感觉隐隐约感觉可能长老不久将离开人世，所以我在想说我应该去最后一次去拜他，而且我在我心底里面就想说这是我最后一次拜，肯定是这一次以后肯定不会再有第二次机会了。那我坐车是非常辛苦的，因为要从这里地方去长老的寺庙的话，我要转车，而且大概得坐上九个小时的长途汽车，然后我去拜长老。然后拜长老的时候因为长老他已经不能说话，就是因为他是这个在喉咙这个地方是打了一个洞了的，所以他的这个嘴巴是不能说话了的。然后我就去拜他之后，拜完了之后然后我也没有说什么东西，然后我就拜完了之后我就出来，这样刚好他的那个就是照顾他的一个师父，也是我以前我非常尊重的那个阿姜诺特尊者，也就是在整个寺庙里面其实是长老非常喜欢的弟子。然后他就问我，然后那个小尊者就问我说，怎么样，你拜长老都感觉怎么样？然后我就说了一句话，我说长老就是笑一笑，然后就像看到其他人一模一样的，然后就笑一笑而已。因为其实在我心底里面，其实我知道我心里面隐隐约约有点好像类似于有点不满一样的，就说我是你的弟子，然后我老那么远的过来拜长老，然后就觉得好像我得到的这种给我的回馈就是笑笑，就是那种跟别人一样没什么区别嘛。然后我弄完了之后，心底里面就觉得说就是觉得心里面每一次想到这一幕的时候，心里面都会觉得有点隐隐作痛。然后刚好昨天老师讲到这一块的时候，我又一次看到我这个隐隐作痛的这个伤疤。然后老师跟我说，对，他那个地方有个伤疤，我就请老师带我一起去做这种忏悔。然后我就说我根本没有机会做忏悔了嘛，因为长老已经圆寂了嘛，他已经没有生命存在了嘛。然后老师就讲说，因为你要知道作为一个阿罗汉他是无处不在的。然后老师就带我去做完忏悔之后，我真的感觉舒服很多，我再去看这个地方，这个伤疤就不存在了。然后老师也说那个伤口已经消失了。
随起随起เล่าให้คนไทยฟังว่า
ก็คือก่อนกรกฎามีเขาคอร์สคนจริงขั้นที่หนึ่งแต่พอดีหลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นอุปัชฌาย์ผมเคยบวชเป็นพระเคยไปเป็นพระอยู่กับท่าน4ปีครับเพราะฉะนั้นผมจริงๆใจผมลึกๆเคารพท่านมากครับ ก่อนจริงๆผมไม่ค่อยเชื่อมั่นที่พุทธศาสนาแต่พอท่านให้ผมเชื่อพุทธศาสนามีจริงครับพอดีก่อนที่คอร์สคุณจริงขั้นที่หนึ่งผมคิดว่าวันนั้นเขาโอกาสนั้นเป็นโอกาสขั้นสุดท้ายผมที่มีโอกาสไปกราบท่านขั้นสุดท้ายผมนึกว่าต่อไปผมจะไม่มีโอกาสไปกราบท่านอีกต่อไปพอดีผมไปนั่งรถประมาณ9ชั่วโมงต้องต่อรถไหนต่อผมไปถึงวัดผมไปกราบท่านก็พอดีท่านช่วงชีวิตขั้นสุดท้ายท่านก็พูดไม่ได้แล้วผมไปกราบท่านท่านก็ยิ้มเฉยๆท่านก็ยิ้มอยู่ก็เพราะท่านปกติเมตตาแล้วเห็นใครก็ยิ้มพอดีผมกราบท่านถอยออกมาพอดีมีลูกศิษย์ท่านเป็นรองเจ้าวาดที่วัดป่าสุขาตัวพอดีท่านก็เป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งผมท่านถามผมว่าเป็นยังไงไปกับหลวงพ่อคำเขียนท่านว่ายังไงผมว่าท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเคยท่านก็แค่ยิ้มเฉยๆเหมือนคนอื่นหมดแหละจริงๆผมรู้ว่าใจลึกๆไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยคือผมคิดว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านผมเคารพท่านมากๆผมไปกราบท่านท่านแค่เหมือนทำท่าเหมือนผมเหมือนคนอื่นไม่ได้ต่างกันแต่เวลาผมเล่าถึงตรงนี้นิดหนึ่งจริงๆผมใจลึกๆจะเจ็บใจแล้วแต่ผมรู้สึกว่าแต่วันนั้นแค่ผมรู้สึกว่าใจเจ็บนิดหน่อยแล้วแต่ผมเวลาผมบางทีผมจะลึกถึงเรื่องนี้จะเจ็บลึกถึงจะเจ็บพอดีเมื่อวันที่อาจารย์ประสานท่านจะสอนถึงตาพระอริยะแล้วแต่ท่านก็บอกต่อว่าแต่แม้แต่ว่าอาจจะวาจาเหมือนธรรมดาไม่มีอะไรแต่ถ้าหากใจเราเป็นอกุศลเราก็ทำบาปเหมือนกันครับแต่ผมบอกว่าอาจารย์ก็เพราะหลวงพ่อคำเขียนท่านสิ้นชีวิตแล้วเราไม่มีโอกาสกราบท่านอีกต่อไปอาจารย์ประสานท่านก็บอกว่าคือท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งท่าน อยู่ทุกที่ผมบอกก็คือขออาจารย์ประสานพาผมขอขมาบกับพระตรัสตายกับหลวงพ่อคำเขียนเวลาเสร็จพิธีผมจะรู้สึกว่าสบายขึ้นครับเวลาแม้แต่ตอนนี้ผมนึกถึงเรื่องนี้จะเหมือนแผลแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยเจ็บใจเท่าไหร่เตอคล้ายๆอาจจะมีรอยยังเห็นชัดอยู่มีเรื่องนี้อยู่แต่ไม่ค่อยเจ็บใจครับขอบคุณมากครับ
ก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะที่จริงจิตเนี่ยโดยตำราจริงๆมันเป็นความจริงก็คือจิตมีหน้าที่14อย่างหนึ่งในนั้นนะคือจิตนั้นมีหน้าที่สะสมวิบาก
实际上这对大家来讲是一个非常好的一个教材因为我们的心啊它会有12种作用其中有一种作用就是它会把所有的这种业报啊会做一个累积
จิตเกิดแล้วดับก็จริงแต่ว่าจิตดวงนี้ดับไปเนี่ยจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็รับเอาวิบากทั้งหมดที่จิตดวงก่อนทำรับไปด้วย
这个心啊生灭是真实的可是当新的一颗心升起的时候它里面储存的很多的这些记忆它同时也是带到了新的一念心升起的时候同时也带到了下一颗里面去了的
พอผมพาสองหอเข้ามานะผมก็ได้บุญจากการที่ทำให้เขานะพ้นจากวิบากอันนี้
然后老师带我一起做了这样的一个忏悔之后老师说老师也得到了带我做这样的一个事情的一个功德
好想谈
你想问问题对吗
哦，就是昨天老师讲了那个对圣者有不恭敬的话或者是骂的话 我觉得我心里也隐隐作痛。
他还个迷。
就是因为我前两年我学马哈西禅法的时候，有一个老师，他呢就是学了马哈西禅法学得很好，他也可以指导禅修了，但是几次接触以后呢，别人也跟我反映说这个老师有嗔心，我跟他接触以后有几次可能，他好像比如说我想去见禅师啊，他可能也不让见呀，或者怎么样的，我觉得我对他也起嗔心了。后来就有一次我就跟一个同修说这个老师有嗔心，不过后来我好像是跟他忏悔过了，就说我如果冒犯了他的话请他原谅，虽然做了忏悔，但是我这个伤口到现在还一直在，我不知道我是不是还要再去找他忏悔。
考可以拜，你是在那个缅甸对吗？
这个老师是个中国人，在中国的时候。
哦。
不是缅甸的师傅。
但是是那个马哈西
系
统里面那个老师对吧？
对。
考可以拜考 cos 的马哈西，可考可以门开果的阿江恩能。อาจจะก็เพราะอาจารย์คนนั้นอาจจะเป็นอาจารย์ที่สอนกรรมฐานคนอื่นอยู่ครับก็เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาอาจารย์คนนั้นยังมีโทสะอยู่ก็บอกคนอื่นว่าอาจารย์คนนี้ยังมีโทสะอยู่ครับเขาจะรู้สึกว่าทุกครั้งนึกถึงคนนี้เรื่องนี้จะรู้สึกว่าใจจะเจ็บๆนิดหน่อยแต่จริงๆเขาเคยขอขมากับอาจารย์คนนี้แต่เขายังรู้สึกว่ายังมีแผลยังเจ็บๆอยู่เขาถามว่าเรื่องนี้เขาต้องไปขอขมาอีกไหมครับ
คือเรื่องขอขมาเนี่ยผมจะแนะนำอันหนึ่งเวลาขอขมาเนี่ยการขอขมานะมันจะไม่สำลิดผลถ้าเจ้าตัวนะขอขมาเป็นกริยาขอขมาทางวาจานะใจไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำผิดหรือสำนึกผิดในโทษที่ทำการขอขมามันไม่ขาด
这个忏悔啊如果我们只是语言上面或者是外表上面的这个忏悔而不是我们内心深处真的觉得自己错了然后真心诚意从是心里面上面的忏悔那个是不会真正取得成效的
การขอขมาที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่งดงามนะมันก็ควรทำแต่ว่าผมสังเกตดูหลายทีที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเจ้าตัวนะขอขมาแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้สำนึกในความผิดของตนจริงๆเนี่ยผมสังเกตดูมันไม่ขาด
这个如果就是这种忏悔的仪式很好看起来也很漂亮然后这个做也是很好的但是以老师的留意和观察如果那些真正做忏悔的这个当事人他没有从心底里面去觉得说自己真的是错了然后是从心底里面真正意义上在忏悔的话老师都会发现那个真正的这个忏悔的作用并不明显
เพราะอะไร ทำทั้งปวง มีใจเป็นใหญ
่为什么因为所有的一切心是最大的
มันสำเร็จด้วยใจ
它终了结于心
มันไม่ใช่อยู่ที่กิริยาหรอกเพราะเจตนาต่างหากเจตนาคือกรรม
不只是说我们的言谈举止最重要的是我们的意识因为这个意识就是业
我当时可能也是出于这个也可能也是出于这个原因去跟他长所的忏悔但是其实我自己观我的心我对他还是有嗔心
ตอนนี้จิตดีแล้วจิตสำนึกผิดแล้ว
但是当下你的心已经真的是真心诚意的开始后悔自己的过错
รู้สึกว่าจิตตอนนี้ไม่เหมือนเดิม
你能感觉到吗当下你的心已经跟以前不一样了
就是昨天我听到老师讲了以后，心里一直不舒服，一直到回房间的路上就反复在想这个问题，反复在想这个问题，就在看他，但是他老是隐隐约约的很难受。
เขาบอกหลังจากเมื่อคืนได้ยินอาจารย์เล่าถึงตาพระอริยะเขาจะรู้สึกว่าใจเสียบๆนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อย
เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสไปขมาอีกก็ไปขมาเพิ่มก็ดี
但如果你以后有机会再可以跟他见面的话你再跟他做一次忏悔那个也不错
我会的
แต่ว่าใจก็ดีเริ่มดีขึ้นแล้ว
但是你的心已经好起来了
谢谢老师我感觉到了轻松多了
เขาบอกเขาจะรู้สึกสบายขึ้นครับ
ผมเห็นคือเรื่องพวกนี้นะบางทีก็เจ้าตัวต้องเจอประสบการณ์เองถึงจะเชื่อแบบถึงใจ
老师说因为像这些事情这个当事人必须自己亲自去经历了才会去相信的
ฟังมันก็ดูด่าภริยาแล้วมันจะมีผลยังไงมันก็ผมเคยทำนะเคยทำผมก็พูดสุภาพนะแต่จิตไม่สุภาพผมก็รับกรรม
因为很多人认为说就是骂一下这个圣者有什么结有什么果报呢因为老师其实一样曾经犯过这样的过失就是然后当然了并没有用直接用语言上面骂语言上面非常的漂亮但是心啊
ความผิดพลาดของผมวันนั้นนะที่จริงตอนที่ยังไม่ได้ขอขมานะโอ้รู้สึกตัวเองมีความทุกข์มากเลย
那个老师在还没有跟尊者去做忏悔之前觉得自己的心很苦很苦的
แต่ว่าเวลาผ่านไปนะมันก็มีประโยชน์มากเพราะว่ามันได้ใช้สอนคนจำนวนมาก
但是这个事情过去了之后结果这个事情也很有意义和很有很大的利益就是教了很多人如何去从这个境界里面可以出来也知道谁在这个方面他是造了这样的业报了的
บางทีนะเราสอนธรรมะบางคนนะสอนทุกแง่ทุกมุมใจที่มันควรจะเข้าใจนะมันก็ไม่เข้าใจดูเหมือนจะเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจสอนจนรู้สึกว่าหมดหนทางแล้วเนี่ยจนรู้สึกว่าวันนี้เราสอนไม่ไหวแล้วเลิกไปผมกลับไปถึงบ้านผมเพิ่งนึกได้ว่าโอ้ยคนนี้มันติดกรรมนี้แหละเคยล่วงเกินภริยามา
包括老师有时候在教导学生的过程之中就会发现有时候就有这样的一个经历就是教学生啊教自己的学生就是从不同的角度不停的在讲不停的在跟他在讲法然后让他去修行就感觉到这个人很快就已经可以明白了但是就是怎么样这个人都不明白最后甚至只能放弃然后当老师回家的时候突然想起哦这个学生他是造了这样的一个业报存在他有这样的一个业报存在才会让他无法明白法
คือเวลาสอนนะเราก็ไม่ได้มองมุมนี้เป็นหลักหรอกเราก็สอนธรรมะไปตามปกติ
因为老师平常在教导学生的过程中并没有从这个角度去在看只是按照平常的一个状况在教导自己的学生
ก็พบว่าหลายครั้งที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยพอมาเจอเจ้าตัวแล้วแนะนําเขาเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเคยล่วงเกิน
因为有了很多的这样的经验就有时候一旦跟自己的学生说你曾经应该是造了这方面的业很多当事人也会承认说是曾经对于圣者是造了这样的业或者是那样的业存在的
มันก็เหมือนกันแหละคือเวลาเราล่วงเกินผู้ทรงคุณงามความดีเนี่ยกรรมที่ได้ก็เป็นกรรมหนักเวลาเราทำบุญกับท่านเหล่านั้นบุญมันก็ได้เยอะกว่าทำกับปุถุชนนะ
那是这样的如果我们对于一个圣者造了一些业这个会比普通的要重很多 那当然，如果我们对一个圣者做了一些善事，或者是做了一些布施，或者做了一些有福报的一些事情，那个得到的那个福报也会远远大于一个凡夫。因此啊，所有的一切都是公平的。
就ตัวอย่างนี้นะทำให้เห็นว่าเจตนาคือกรรมนะทั้งหมดนะสำเร็จด้วยใจ
这个就让我们再一次体会到意这个这个有意啊，实际上就说我们的有意或者是故意，实际上就是业，所有的一切都了结于心。
เดี๋ยวเย็นนี้จะพาทุกคนตอนไหว้พระสวดมนต์เย็นจะพาทุกคนขอขมาพระรัตนตรัย。
今天晚上啊，我们一起在做早晚课的时候，老师就会带我们一起来求三宝的忏悔。
คือแต่ละคนเนี่ยเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้เนิ่นนานนะบางทีบางครั้งเราก็ล่วงเกินได
้因为每一个人啊我们在三界六道里面轮回过很多生很多世了所以我们是完全有机会有可能对于圣者有不恭敬和冒犯的
เดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาขอเข้ามาร่วมกัน
所以晚上啊老师会带我们一起来求三宝的我们来求三宝在三宝面前来忏悔
ครั้งที่แล้วชุดที่แล้วก็นำขอเข้ามานะแต่ว่านำในวันหลังๆแล้ววันแทบจะวันสุดท้าย
上一期我们也有老师也有带上一期的学员对在三宝面前求忏悔只是说上一期是差不多是在最后快结束的时候了
ที่จริงที่จริงการขอเข้ามาเร็วๆก็ดีเผื่อมีใครติดกรรมนะมันจะได้พ้นไปการเรียนธรรมะจะได้ง่ายขึ้น
事实上如果我们越早的去求忏悔的话这样会越早让我们修行上面进步的更快一些
แต่ว่าถ้าสมมติมาวันแรกนะผมพาทุกคนขอเข้ามานะมันก็คงไม่สำเร็จทุกคนคงงงว่าจะมาอยู่ดีๆพาขอเข้ามาพระ
但是如果第一天一来就带大家在三宝面前去求忏悔的话估计所有人都会发懵他们为什么一来就要在三宝面前去忏悔
พอดีเมื่อวานนี้มีกรณีของสองขึ้นมาเลยมีเหตุการณ์ที่จะเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ถือโอกาสพาพวกเราทำซะเลย
因为刚好昨天晚上有送他的一个实例所以跟大家做这样的一个分享之后就今天晚上就可以带大家一起在三宝面前做忏悔
มีใครยังไม่ได้หัดภาวนาในรูปแบบบ้าง
有谁还没有开始在固定形式里面修行的
แล้วภาวนาแล้วมีคำถามอะไรไหม
或者是大家已经有在修行了的有什么问题要问吗
老师你好就是我想问一下就是修行昨天我们讲到一个就是修奢摩他和毗婆舍那那个就是有一个说是压抑贪的条件而不见贪心一个是看到贪心升起再给它灭掉一个是奢摩他一个是毗婆舍那是吧但我就想问就是说比如我就修以前那个寂静和宁静和快乐属于是好的一面我就尽量不去看那些不好的新闻负面的那些消息等于我就理解是我压抑那些负面信息的条件不去见这个负面的那些不安宁的东西那是这是好还是不好如果是我比如说我看那些新闻或者微信那些屠杀动物的什么强奸的或者是那些谣言的我就会不舒服看到标题我就感觉到自己不舒服了我看到新的那种不舒服但是我就不去看它这样会不会从某个意义来说就是我约束压抑了自己对那种非常不舒服的那种决心呢
你是想问你这样做对还是不对เขาถามว่าเวลาเขาจะพยายามไม่ ดูที่เขาที่ไม่ดีหรือดูเขาให้ไม่ดูเขาที่ให้ตัวเองไม่สบายใจไม่ได้บางทีอ่านหนังสือพิมพ์แค่เห็นหัวข้อก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วเขาจะพยายามไม่ดูแบบนี้เขาถามว่าเขาทำอย่างนี้ถูกไหมครับ
ที่จริงก็ทำอย่างนี้แหละในความเป็นจริงอะไรที่ดูแล้วจิตเกิดอกุศลเราก็เลี่ยง
事实上应该这么去做如果对于那些会让我们的不善心升起的我们尽量能够回避的尽量回避
แต่ถ้ามีกรรมที่ต้องรับอกุศลนะมันก็หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องเจอ
但是如果是因为我们的业报那个苦我们是逃离不了的无论如何最后我们都要去遭遇那些的
ในความเป็นจริงนะต้องรู้อย่างหนึ่งนะผัสสะเนี่ยเลือกไม่ได้
事实上一定要明白一点这种外界的这些我们是无法去选择的
กรรมเป็นตัวเลือกให้เรา
真正帮我们选择的是业报
ทุกขณะทุกขณะไม่ใช่ว่าเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆนะทุกขณะจิต
每一个瞬间每一个瞬间全真正帮我们选择的是业报
มันฟังดูไม่น่าเชื่อนะวันหนึ่งภาวนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็จะเชื่อมากขึ้นเอง
听起来好像根本不可相信但是随着我们修行的深入我们就会对这一块越来越相信
ก็เราไม่อยากเจออกุศลคือไม่หลับไม่อยากรับวิบากที่ไม่ดีเราก็เลี่ยงไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรับ
那我们不想去碰去看或者是去听那些负面的或者是不好的会让自己产生苦的一些那个最开始你能够去回避的你也可以那么去回避不过有一天如果我们的业报现前该我们去承受的我们也得去面对和去遭遇
ทีนี้พอรับวิบากที่ไม่ดีแล้วจิตมันปรุงกิเลสปรุงโทสะปรุงความชอบไม่ชอบก็ให้รู้ทัน
一旦我们碰到那些让我们心里里面会有一些不舒服或者是一些让一些苦的我们要及时的去知道我们自己的心
就是我只选择正面的信息去接受是对的对吧可以可以这样对吧
ครับว่าทำมีเจตนาไม่ไปเจอสิ่งที่ให้ใจของเขาเกิดอกุศลอันนี้เขาทำถูกใช่ไหมครับ
ก็ทำอย่างนั้นแหละผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันผมไม่อยากรับอกุศลผมก็เลี่ยง
老师说，老师他自己也是这么在做，然后他不想去让自己受苦，或者是有些负面的一些东西，他尽量去避免和回避。
บางทีเลี่ยงไปก็ไปเจอกรรมหนักกว่าเดิมก็มี。
那有时候逃来逃去，会碰到比以前那个更重的那个业报也有。
มันยุติธรรมอ่ะ。
因为所有一切全是公平的。
มันทุกอย่างยุติธรรมตามกรรม。
所有的一切。在业报面前全都是平等的
ทุกสิ่งที่เจอนะจำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วนะไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบยุติธรรมตามกรรมเสม
อ所有的一切我们是碰到的好的坏的所有一切喜欢的或者是不喜欢的所有的一切在业报面前全都是平等的
只是我觉得我看新闻应该不算是业报吧那个新闻电视里面演的从头到尾半小时有好的有坏的我一般看到坏的我就不看了
เขาแค่ดูข่าวอยู่ในทีวีเขาก็ไม่มีข่าวดีบ้างร้ายบ้างเขาหนีกเนียงที่ไม่ดูที่ข่าวร้ายครับ
ก็ดีแล้วทำกรรมใหม่คือฉลาด
那个这个也很好你就是在造你就是在做造新的业这是一种聪明的做法
造新的业
เขาจะไม่เข้าใจกรรมใหม่คืออะไรครับ
กรรมใหม่คือกรรมปัจจุบันเนี่ย
就是这个新的业就是当下你的当下的所作所为业其实大家不要把它理解อาจจะกรรมคนจริงอาจจะเข้าไม่รู้กรรมคืออะไรเข้าใจว่ากรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดี
อ๋อกรรมในที่นี้นะแปลว่าการกระทำ
这个业就是我们的所作所为。
ทีนี้พอทำกรรมไปแล้วเนี่ยมันต้องมีผล。
一旦我们有做了业造了做了业之后一定会有业报的一定会有果报的。
ทำเหตุดีก็ได้รับผลดี
如果我们做了好的种了好的因一定会结到得到好的果
ทำเหตุไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดี
如果我们种了坏不好的因一定会得到不好的果
เรานั่งอยู่เนี่ยเราทำเหตุตลอดเวลานะ
比如我们坐在这个地方我们持续每时每刻都在因地上面在播种在
เหตุทางใจเนี่ยทุกคนทำตลอดเวลา
每一个人在心这个方面我们无时无刻不是在播音进去啊
เพราะฉะนั้นทุกคนก็รับผลตลอดเวลา
因此每一个人持续的每时每刻都在不停的在接受这个果
การกระทำคือกรรมเนี่ยพอทำแล้วมันต้องรับ
这些所跟大家分享的这些全都是想跟大家分享一个观念就是我们的所作所为最后我们都会接受相应的果报的
你没带
没有任何人可以逃离得了业报的运作
ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราจะพบว่าในหนึ่งวันนะเรามีปกติทำอกุศลมากกว่ากุศล
如果我们修行下去我们就会知道我们在一天的时间里面我们造业的机会会比这个行善的概率要多多了
ทำไงอ่ะก็ได้แต่ฝึกสติ
那能怎么办能做的只是去发展觉性
เมื่อกิเลสเกิดขึ้นสติรู้เท่าทันเนี่ยกิเลสก็ไม่ครอบงำใจ
当烦恼习气升起了有决心的及时去知道这个烦恼习气就无法控制心
ถ้ารู้ไม่เท่าทันกิเลสย้อมจิตแล้วบางทีก็ทำกรรมชั่วหยาบก็ต้องรับกรรมแล้วต้องรับวิบาก
那如果我们没有及时的去知道这个烦恼习气一旦染污了我们的心我们就会去造业我们造了那样的业我们一定会接受那样的果报的
เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้เราทุกคนนะมีเจตนารักษาศีล
因此所有的尊者们都教导我们一定首先要有意识的去持戒
คือทุกวันเนี่ยต้องเตือนตัวเองเรื่อยๆท่านแนะนำว่าวันหนึ่งให้เตือนตัวเองบ่อยๆเช้าตื่นขึ้นมาก็เตือนตัวเองก่อนกินข้าวเช้าก็เตือนตัวเองก่อนกินข้าวเที่ยงก็เตือนตัวเองก่อนกินข้าวเย็นก็เตือนตัวเองก่อนนอนก็เตือนตัวเองเตือนตัวเองบ่อยๆว่าเราจะมีเจตนารักษาศีล
因此尊者就会教导我们说我们要经常提醒我们自己要去持戒比如早晨醒来以后要提醒自己我今天要持戒然后吃饭早饭之前也要提醒自己我今天要持戒中餐之前也提醒自己我今天要持戒晚饭之前也要提醒自己我自己要持戒然后在睡觉之前也再一次提醒自己我今天要持戒所以每一天一定要经常的提醒自己去持戒
มันช่วยยังไงมันเตือนตัวเองเรื่อยๆนะวันที่กิเลสย้อมจิตเนี่ยประมาทพลาดพลั้งที่จะทำผิดศีลนะมันมีโอกาสรู้เท่าทันมากขึ้น
那这样做有什么好处如果我们经常这么去做的话如哪一天那个烦恼习气或者什么时候烦恼习气染污了我们的心我们想去我们要做所作所为我们的言行举止可能会犯戒的时候这样这个不犯戒的这个概率就会比较这个可能性就会比较大
那ท่านถึงให้มีศีลเป็นกรอบนะศีลเนี่ยจำเป็นมากเลยเวลาที่กิเลสชั่วหยาบเนี่ยมันย้อมจิตไปแล้ว
这个戒啊非常的重要尤其是这个初重的烦恼习气染污了我们的心的时候这个持戒就非常的重要这个持戒就像给我们自己有一道篱笆一样的或者是有个围墙
เวลาสู้กับกิเลสชั่วหยาบที่รุนแรงเนี่ยเราใช้ศีลสู
้这个对治那些初重的烦恼习气我们是用持戒来对治那些初重的烦恼习气
ต่อมาเนี่ยเราก็ใช้สติ
接下来我们就是要以决心
ถ้าสติรู้เท่าทันมันก็ไม่ย้อมจิต
如果有决心的及时的去知道这个烦恼习气就不会染污心
แล้วก็ใช้สมาธิ
然后接下来就是用到禅定
มีเช่นมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันนิวรณ์รู้เท่าทันกิเลสอย่างกลางเนี่ยกิเลสอย่างกลางหายไปเนี่ยใจก็จะทรงสมาธิ
比如如果我们有决心的及时知道这个烦恼习气或者是五盖，这个他们这种中等的烦恼习气没有染污我们的心，我们的心就会自然升起禅定。
มันก็มีคู่ต่อสู้ถ้ากิเลสแรงมากเนี่ยต้องใช้ศีลสู
้因此我们是有敌人的，当如果这个初中的烦恼习气升起来的时候，我们要跟他去对，我对抗的这个工具就是用持戒来对抗。
กิเลสอย่างกลางเนี่ยเราก็ใช้สมาธิ
这个中等的烦恼习气我们用的是禅定，
ใช้สติ
用的是觉性。
กิเลสอย่างละเอียดเราก็ใช้ปัญญา
这个微细的烦恼习气我们用的是智慧，
ก็คือการเจริญวิปัสสนา
也就是修习毗婆舍那。
ก็ทำตามนี้ก็จะพอรักษาตัวรอดได
้如果大家按照这个去做的话几乎可以自救
มันพอรักษาตัวรอดได้จริงๆนะผมจะบอกให้เราไม่ได้เก่งกว่ากิเลสหรอก
ไม่ได
้มันพอรักษาตัวรอดได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าเราจะเก่งกว่ากิเลสหรอกไม่มีใครเก่งกว่ากิเลสหรอก
我们老师说保证这样去做的话你可以自救当然了没有任何不是说我们比烦恼习气更厉害没有任何一个人比烦恼习气更厉害
เคยรู้สึกไหมว่ามีหลายครั้งที่ตั้งใจจะไม่ทำนะรู้ว่านี่ไม่ดีเนี่ยตั้งใจจะไม่ทำพอขาดสติแป๊บเดียวนะก็ทำแล้ว
感觉到了吗？有时候我们是下定决心说这个我们一定不做的，可是一旦我们走神了，一旦我们没有留意，结果我们又犯了。
พอทำไปแล้วนะรู้สึกโอ้ไม่ดีเลยตั้งใจแล้วว่าต่อไปจะไม่ทำอีกในที่สุดก็ทำอีก
一旦又一次犯了觉得说哎这个不好这个再不可以做了但是一旦自己一不留意又犯了一次
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะ
因此啊请各位别疏忽大意
เพราะว่าทุกครั้งที่เราพลาดเนี่ยบางทีชีวิตมันตกต่ำไปเลยก็มี
因为每一次我们的这种马虎都会让我们的生命下堕
บางทีมันตกต่ำแล้วมันขึ้นมายาก
而且有时候一旦下堕了再上升起来非常难
เวลาคุณธรรมจะขึ้นนะมันค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่เวลามันจะลงนะทำกรรมชั่วหยาบนิดหน่อยมันลงเร็วมาก
很多时候啊这个好的品质要提升起来它是一点一滴一点一滴的累积的很慢的但是一旦一些不好的品质那个下堕的时候那个速度是非常快的
มันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคน
每一个人都是这样的
เราทำอะไรอ่ะทุกคนนะกรรมดีก็ทำกรรมชั่วก็ทำมันก็ทำอย่างเงี้ยคู่กันไปเรื่อยๆ
我们每一个人都是既在行善也是在造业这两步都是同时在进行的他们同步在进行的
เราก็โดยคำสอนเนี่ยเรามีหน้าที่ละชั่วใช่ไหมด้านนี้ทำน้อยๆด้านนี้รู้ทันก็ไม่ทำ
然后我们根据教导就是造业啊这个尽可能不要做
ด้านนี้สมมติเป็นกุศลเราก็มีหน้าที่ทำให้มันมาก
ๆ这个假设这边是属于众善所有的善事然后我们要多多的去做
เมื่อใดก็ตามที่สติตามไม่ทันนะเราก็ทำชั่วด้านนี้ก็ขึ้น
然后无论何时只要我们的决心没有及时的知道这个造业的速度就会迅速发展
เมื่อใดก็ตามที่บารมีมันเต็มบารมีมันแก่รอบความดีคุณงามความดีเพิ่มไปเรื่อยๆเจริญสติสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นจนบารมีด้านนี้มันเต็มก่อนนะมันก็ได้ธรรมะไป
那无论何时只要我们的这个波罗蜜我们不停的在修习发展觉性修习禅定和开发智慧这个累积波罗蜜足够到一足够的程度的时候我们就会见法开悟
ทีนี้พอได้ธรรมะแล้วเนี่ยจิตใจมันจะปราณีตแล้วคุณธรรมมันมากขึ้นกรรมชั่วหยาบก็มันจะทำน้อยลงไปเองตามคุณธรรมของใจ
一旦见法开悟之后这个心就会越来越细腻一些初中的一些烦恼一些初中的一些恶业就不会去再去造作而且他对心的这个观察的这个 这个就会越来越微细，越来越细腻，而且这个法的品质这就会越来越提升。
นั้นเมื่อคุณธรรมสูงขึ้นเนี่ยพอได้ธรรมะขั้นสูงสูงขึ้นไปกรรมชั่วหยาบก็ทำน้อยลงส่วนกรรมชั่วด้านนี้ที่ทำแล้วก็รับไปเรื่อยๆของเก่าใช่ของเก่าที่ทำกรรมชั่วที่ทำด้านนี้ก็ต้องรับ
就是当一个人就是在修行下去，他的在法上面的体验越深的时候，就是这个波罗蜜会越来越增长。但是这个他前面所造的这些恶业，他一样会接受到相应的果报的。
มันก็เป็นอย่างนี้แหละ。
事实就是这样的。
นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมองคุลิมานะฆ่าคนตั้งเป็นร้อยทำไมถึงได้ธรรมะถึงบรรลุพระอรหันต์ได
้也是这个原因为什么当时佛陀时代有一位尊者叫做安古里玛就是那个杀了999个人的阿那啊央杰摩罗哦那个名字我不知道我现在只知道泰文和巴利文就是他们就是在虽然他杀了999个人但是最后他依然可以体证阿罗汉果
后来กรรมชั่วด้านนี้ก็ทำบารมีคุณงามความดีก็ทำด้านนี้เต็มก่อน
为什么因为他同时在造业同时也是在行善然后不停地在修行他最后两个同步进行只是说这边的先到了到达顶顶
เพราะฉะนั้นคือการบรรลุธรรมะเนี่ยเป็นกรรมดีที่ใหญ่เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดี
因为这个剑法开悟是属于在所有的善事中最大的这个福报和善业
มันพอด้านนี้เต็มก่อนก็คราวนี้ก็รอดแล้วส่วนที่เหลือก็ขันก็รับกรรม
一旦这里已经圆满的抵达了顶点之后几乎就已经可以自救了但是对于五蕴它依然会受到这个业报
ฉะนั้นความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่า
因此啊所有的恶业最好别去造เขาบอกว่ารู้สึกว่าใจหนักมากครับ
ทำไงล่ะคือกลัวทุกข์กลัวโทษก็ดีแล้ว
那能怎么办害怕那个苦害怕那个业报那个是很好的
วันนี้ธรรมะวันนี้สเปะสปะมากเลย
今天的法有点非常的奇特
ไม่เป็นเรื่องเป็นราว
因为不是说那个非常的规规矩矩的
แต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะ
但是相信对于每一位都是有受益的
คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพวกนี้มันทำให้เราเชื่อในกรรมมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้น
因为就是我们学习法就是一点一点滴的在累积这个会让我们对于佛法更加有就慢慢会多一些信仰然后我们也开始慢慢多一些相信这个业报的运行法则
คือปกติเวลาอยู่ผมสอนอยู่ที่วัดเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสเล่าเรื่องพวกนี้หรอก
因为平常老师在寺庙在教学生的时候也是没有这样的机会去谈到讲到这样类似的这种事情的
เพราะว่ามีหนึ่งคนก็ประมาณ 4-5 นาทีเข้ามาถามธรรมะที่ติดขัดแล้วก็กลับไปละ
因为每一个人来跟老师做互动的时候大概也就是四五分钟他直接只会问到他目前被哪个地方给卡住了然后得到答案之后就回去去继续用功去了
ทีนี้เวลา10วันมันพอมีเวลาตรงไหนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราก็เล่าให้ฟัง
因为我们这样的一个禅修差不多有十天左右的时间所以我们的时间是足够的然后老师只要一想到说哪个地方对于大家是有获益的就会给大家一起来分享
话筒递一下
我就是一个很好的例子那天我来的时候因为我在家看了原来那些视频嘛 是老师跟一个学员说那个讲那个老师帅老师帅，那我一见老师的时候我觉得老师是挺帅的，我就想起那句话说了老师帅，现在想想我听到想想我说那个话是有点不尊重老师的。第二天就过了两天我的喉咙就痛，就老是顶在这里痛，不是不跟平时不同的那种痛，也不是摁着痛怎么痛，都是在痛，没有好。就在刚刚这里听了老师那些话，我就很忏悔，可能当时我说那句话错了，我就知道错，真的可能知道当时是说错了那句话，可能对老师不敬。当我这样子忏悔的时候，我的喉咙现在就不痛了，所以我跟老师忏悔。
您刚才说了说那个什么，您在那个 CD 上面看到那个学老师教学员说老师帅，对吧？
是是是，就我来的时候第一天见老师的时候我就说了这句话，因为当时我觉得是老师很帅，所以我就这样子跟老师说老师帅。可能我现在想想我几天来我的喉咙都在这里顶着这里痛，
但是我没有感觉到您哪个地方冒犯，您觉得冒犯了对吧？
因为我现在想想是不是不应该跟老师开玩笑这样子。
好，พอเข้าใจไหมครับ
เข้าใจเข้าใจ
那个老师告诉你老师接受你的忏悔，
真的我喉咙不痛了。
考不考考没接金金海了考。
真的是这样。
考不考变多氧气的。
真的我的喉咙痛了很多天，就刚刚这里我忏悔了之后，我喉咙真的不痛了。这是现报。
อนุโมทนาด้วย
随喜你的功德
จิตก็ดีขึ้นนะ
你的心明显就好很多
รู้สึกไหมจิตมันนุ่มขึ้น
能感觉到吗你的心会越来越柔软一些
对不起老师我也忏悔一下，趁着这个机会，因为第一天见到老师的时候就是老师进来跟大家打招呼，然后我就去看老师的眼睛，我觉得老师对我好像很凶一样，当时这老师怎么这么凶，然后转身老师又对我笑了一下，然后这个事好像我没有哪里痛，但是我是觉得不太好，因为这两天听法有点听得懵懵的，所以也忏悔一下。
考博文มาเจออาจารย์วันแรกจะรู้สึกว่าอาจารย์ดุมากแต่เขาไม่ได้เจ็บที่ไหนแต่เขารู้สึกว่าช่วงนี้มัวเหมือนฟันธรรมมันไม่ค่อยชัดก็อยากจะคิดว่าอาจจะไม่ดีจะขอขมากับอาจารย์ครับ
เอาผมรับขมาเนี่ยเดี๋ยวมันขมาพร้อมกันก็ได้
那个老师接受你的忏悔，不过说也许可以大家可以一起来忏悔也行。
คือเล่าเรื่องจำนวนมาให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เล่าให้พวกคุณมาขอเข้ามาผมนะไม่ใช
่老师说老师讲这样的例子并不是为了让每一位来给老师做忏悔
ยังไม่ต้องมีใครออกมาขอเข้ามาเพิ่มนะเดี๋ยวจะพูดอย่างอื่นเพิ่ม
那个接下来不要就是暂时不要再出来求忏悔了然后老师讲一点别的什么
คือนี้ผมจะบอกว่าที่จริงมันมีเรื่องราวอันหนึ่งนะถ้าพวกเราเคยอ่านพุทธประวัติเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นะตอนที่ยังบำเพ็ญทุกขกิริยายังไม่เจอทางสายกลางเนี่ยในพุทธประวัติถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่มีใครมายุ่งด้วย
没มารไม่ได้มายุ่งด้วย
在悉达多太子从皇宫出来之后出家在他开悟之前有六年的苦修他一直没有找到中道在这个六年的苦修期间没有魔王并没有来出来有任何的对他有任何的干扰
พอพระโพธิสัตว์พบว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือการบังคับกดข่มตัวเองเนี่ยไม่ใช่ทางพระองค์ออกแสวงหาทางของตัวเองด้วยบุญบารมีเก่าเนี่ยพระองค์ก็เดินเข้าสู่ทางสายกลาง
但这位菩萨他开始最后意识到所有的这个苦行都无法能够走上这条离苦的之路之后然后因为他往生往世的这种波罗蜜现前然后开始走上了中道
วันที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนั้นมารผจญ
在悟道成佛的前一刻然后这个时候魔王现身
เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่นิยาย
这个事情是事实而不只是一个神话故事
มารมีจริง
魔王真的存在
พญามารเนี่ยพร้อมด้วยบริวารจำนวนมาก
而且这个魔王他有很多的魔子魔孙
มาทวงที่นั่งมายุให้เลิกบำเพ็ญเพียร
然后这个魔王就想把这位菩萨从这个座位上面让他起身不想让他继续修行下去
ในครั้งแรกก็มาชักชวนให้เลิกแล้วก็พูดถึงสมบัติจำนวนมากถ้าเลิกจากการภาวนาเนี่ยกลับไปก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ
然后最开始这个魔王就会去引诱他说引诱这位菩萨说你现在就放弃修行你可以回去去可以当整个宇宙的国王
พอคือมาหลอกมันเอาเรื่องนี้มาหลอกไม่ได้มันก็อ้างถึงความชอบธรรมของที่นั่งตรงนั้นว่าที่นั่งตรงนั้นน่ะเหมาะสมควรเป็นของมารมากกว่าเป็นของพระโพธิสัตว
์然后在这一点上面无法动摇这位菩萨的心之后这个魔王就换了另外一个方法就是告诉这位菩萨说你坐的这个地方是我的
ก็พระโพธิสัตว์ก็อ้างถึงบุญจำนวนมากที่ท่านทำขออ้างถึงพูดถึงเทพธิดาองค์หนึ่งคือแม่พระธรณี
然后这位菩萨就拿出自己告诉他自己累积的那么多的波罗蜜其实是完这个地方是这个打坐的这个座位是完全是可以这是属于这个自己的然后也会专门请到一位天神出来做见证。
อ้างถึงบุญบารมีที่ทำมาบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปป
์就是自己这位菩萨曾经修了四大阿僧祇劫所累积的这些波罗蜜然后把这个所有的波罗蜜拿出来给这个告诉这个魔王。
แม่พระธรณีก็ปรากฏกายออกมาเป็นสักขีพยานในการทำความดีในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว
์然后这个菩萨专门请出了一位天神这位天神就是宇宙之母然后他的名字叫แม่ธรณี然后请这位天神出来做见证
แม่ธรณีก็บีบมวยผมนี่แหละแล้วก็มีน้ำออกมาจากมวยผมของแม่พัดพามารจำนวนมากนะไหลออกทะเลไป
然后这位天神就是有长长的辫子然后就会用手去这样抚着自己的辫子这个辫子下面会流出很多的水把很多的魔王和魔祖魔孙让他们随着这个水而流走了
น้ำที่บีบออกจากมวยผมของแม่ก็เป็นน้ำจากการหยาดน้ำนี่แหละเป็นน้ำจากการกรวดน้ำของพระโพธิสัตว์ตลอดระยะเวลาที่บำเพ็ญบารมีมา
这位天神从头发里面捋出来这个水，就是这位菩萨在累积四大阿僧祇劫所修的这个福报，每一天在做这种那个倒水的这种功德回向里面所有的这个水。
可以见吗？可以听吗？可以做吗？ของมึงของจีนมีไหม？
大家听说过吗？在中国有没有在做功德回向的时候就会有倒水的这一个有吗？每一天做功德回向有倒水的那个功德吗？
ไม่มีครับ。嗯。
ที่เล่าให้ฟังเนี่ยกำลังจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเรานะยังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนะมารจะไม่ยุ่งเลย
这个老师给大家分享的是想告诉大家是如果我们修行还没有走上正确的路魔王是不会来干扰我们的
เมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามเริ่มเดินใกล้เข้าใกล้หนทางที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆวัฏฏะสั้นลงมากขึ้นเรื่อยๆมารก็ต้องทำหน้าที่ของมาร
无论何时无论是谁只要他越来越靠近这条正确的这个路整个六道轮回的时间周期越来越短的时候魔王一定会去尽魔王的职责
พญามารไม่เคยปล่อยให้ใครพ้นไปง่าย
ๆ魔王从来不会轻易的放任何一个人那么轻易而举的去离开这个六道轮回的
หลังจากพุทธปรินิพพาน 2,200 กว่าปีเนี่ยพญามารก็กลับใจนะหมายถึงใหญ่ที่สุดอ่ะก็กลับใจตอนนี้เป็นพระโพธิสัตว
์คือหลังจากที่100
ประมาณ200ปี
คือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพาน
ใช่
ๆ就是在佛陀入灭的200多年这个魔王当这个魔王他回心转意然后变成了一位菩萨
แต่ว่าเราลูกน้องมารจำนวนมากก็ยังอยู
่但是他的手下也就是那些魔子魔孙依然还在
มารเหล่านั้นก็ยังทำหน้าที่ขวางทุกคนที่จะเดินออกที่จะหาทางที่จะหนีออกจากวัฏฏะนี่แหละ
那些魔子魔孙依然在尽他们的职责就是阻碍所有的人离开这个六道轮回
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกพวกเราเพราะว่าวันนี้นะพวกเราเนี่ยเริ่มเดินเข้าใกล้เส้นทางที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้มารจะทำหน้าที่ของมาร
因为大家已经开始越来越靠近那条正确的修行之路然后我们在座的各位的在六道轮回的这个周期已经开始减短了这个魔王这个魔子魔孙他们一定不会放过我们的这个不是一个玩笑或者是一个好玩的这个是事实
ทำไมต้องสอนพวกเราเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าพวกเราอยู่กัน10วันนะหลังจากนี้พวกเราจะกลับไปภาวนาเองที่เมืองจีนอาจจะเจอประสบการณ์แปลกๆหลายอย่างที่พวกเราคิดไม่ถึงต้องเล่าให้พวกเราฟังก่อนพวกเราจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
因为大家只有机会来这里来参加十天这样的一个禅修十天结束之后大家会回到中国可能你会碰到一些奇奇怪怪的一些现象然后老师就会提前告诉大家说你当如果以后我们大家碰到这样类似的一些事情一些状况之后我们大家自己会知道大概是一个什么回事儿
คือมาเนี่ยจะขวางทุกทางนะมาไม่อยากให้เราภาวนาหรอก
这个魔王啊会在每一条路上面都会去设路障的这个魔王不想让我们修行
มารก็ไม่ต้องการให้ธรรมะเผยแพร่ออกไปง่าย
ๆ这些魔王也不会轻易的想让佛法那么轻而易而举的去弘扬开来的
ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมอะไรที่จะทำให้ธรรมะแพร่กระจายไปไกลนะผมเองผมจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอุปสรรคเนือง
ๆ包括老师都知道说每一次如果想让佛法弘扬弘传开来的话这个过程之中都会是 持续的总是不停的会有这个事情或者是那个事情出来占路。
คือมาทำอย่างนี้ได้มาทำอย่างนี้ก็ได้นะเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งฟังผมอยู่เนี่ยอยู่ดีๆใจเราก็ด่าผมขึ้นมาก็ได้
然后魔王也许他们会这么去运作，也许可能我们做得好好的，然后再听法，然后心底里面也许就开始骂老师。
หรือว่าฟังธรรมหลวงพ่ออยู่บางทีก็อยู่ดีๆก็ด่าหลวงพ่อขึ้นมา
或者是正在听龙婆巴摩尊者讲法，然后心突然之间开始骂龙婆巴摩尊者。
หรือบางทีเวลาเราภาวนาไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยจิตจะรู้ตื่นใช่ไหมจะรู้สึกสว่างสวัยรู้สึกสดชื่นบางทีจะรู้สึกว่าทั้งที่ภาวนาดีอยู่ทำไมมันมัวทำไมมันรู้สึกว่าภาวนาไม่ได้
然后也许会碰到这样的一件事情可能我们修行感觉很好然后也特别的清醒特别的清晰修行也非常的有进步然后突然之间然后就是模模糊糊了朦朦胧胧的也不知道为什么突然之间会发现这样的状况
ที่จริงมันทำได้หลายอย่าง
事实是这个魔王们他会有各种各样的方法
บางทีมันก็กระตุ้นกิเลสในใจเราให้มากขึ้น
然后有时候这些魔王们他会故意的去刺激一下我们内心的这个烦恼习气让我们的烦恼习气更加的多
เราเองเราก็จะแยกไม่ถูกว่าอันนี้เป็นของเราหรือเป็นของข้างนอกกระตุ้นมา
因为有时候我们自己也分不清说这个究竟是源自于我们自己内在还是源自于外面的
เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสแบบนี้เราก็มี
为什么因为这样的烦恼习气我们也有
พอมันขยายขึ้นนะมันแยกไม่ออกแล้วว่าของเราทั้งหมดหรือว่าเป็นปัจจัยภายนอก
一旦它扩大了之后我们自己也分不清说这个究竟是我们自己的还是外面的
เราก็สังเกตตัวอย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าพวกเรามีพฤติกรรมทั่วไปก่อนหน้านี้สมมุติว่าปกติเป็นคนมีพฤติกรรมไหว้พระสวดมนต์ชอบภาวนาชอบฟังธรรมอยู่ดีๆนะเกิดไม่อยากไหว้พระขึ้นมาหรือว่าเคยชอบฟังธรรมแล้วฟังธรรมแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาเกิดไม่อยากสนใจธรรมะอาจจะต้องมาพิจารณาว่าเราอาจจะโดนมารแกล้ง
然后比如说有一点如果一定要可以去仔细观察一下就是有时候也许我们是一个每一天都会礼佛去念经每一天都会听法而且很喜欢听法然后可是可能某一天你突然之间你也不想礼佛然后你也不想听法你会听觉得听法很厌倦这个时候我们一定要意识到可能这些是源自于外面的
คืออะไรที่มันผิดปกติจากที่เราเคยเป็นมาอาจจะต้องพิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรา
也就是那些失常的一些状况我们这个时候一定要提醒一下自己这些东西可能是源自于外在的
คือนี่พวกเราแยกไม่ออกว่าอันนี้กิเลสเราหรือว่าเป็นมารกระตุ้น
那我们现在暂时还分不开说这个究竟是我们自己的烦恼习气还是魔王在刺激
มันก็ใช้หลักการภาวนาง่ายๆก็คือเวลาเราภาวนาที่จะละสักกายทิฏฐิเนี่ยเราจะพิจารณาอยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรา
这个我们就用到修行的基本的原则就是作为一个修行的人他一定要去断这个身见结也就是所有的一切都不是我
คือไม่ว่ากิเลสที่เกิดขึ้นนะมันเป็นกิเลสที่กระตุ้นที่เป็นของเราเองหรือภายปัจจัยภายนอกกระตุ้นเข้ามาถ้าเรามองในมุมที่ว่าทุกสิ่งถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เรามันก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่ง
无论也就是无论什么烦恼习气也不用管它是源自于我们自己内在的还是源自于外在的因为所有的一切都是被觉知的对象所有的一切全都不是我这样我们在一定程度上面是可以自救的
มีวิธีหนึ่งคือการแผ่เมตตา
还有另外一个方法就是去修习慈悲观
การแผ่เมตตาเนี่ย
妈没ชอบ
这个修习慈悲观这些魔王们是不喜欢的
คือการแผ่เมตตาได้ทำไม่ยากแล้วก็มีอานิสงส์มาก
修习这个慈悲观并不难但是它的利益非常多
คือพุทธเจ้าก็ตรัสไว้มากว่าคนที่แผ่เมตตาเนืองๆเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุข
佛陀在开示这个慈悲观的利益这部经里面就讲到说一个经常去修习皮肤这个慈悲观的人就是醒来也会有快乐睡着了也会有快乐
เป็นที่รักของเทวดา
会整个天神都会呵护他护持他
สัตว์ต่างๆก็ไม่ทำร้าย
所有的众生都不会伤害他
ไม่ตายด้วยอาวุธไม่ตายด้วยไฟไม่ตายด้วยยาพิษ
不会因为武器因为毒药或者是因为
ไฟ
ไฟยาพิษอาวุธ
不会因为火而死
นอกจากนี้เวลาทำสมาธิเนี่ยจิตก็จะทรงสมาธิได้ง่าย
除此之外一旦能进入禅定这个进入禅定的速度也会比较快
แล้วก็ถ้าไม่ได้ธรรมะในชาตินี้นะตายไปก็จะไปเกิดในพรหมโลก
在这一生如果他没有见法开悟死了以后可以升到梵天界
จริงๆท่านตรัสไว้ประโยชน์เนี่ยมี11ข้อไม่รู้พูดไปหมดหรือเปล่าผมจำได้ไม่หมดหรอกแต่อาจจะพูดไปเกือบหมดแหละ
然后老师说佛陀在这样的开示这个修习慈悲观里面有讲到11条好处老师说也许他可能记不全老师想说也许他应该是说的差不多了
มีข้อหนึ่งที่เพิ่งนึกได้แล้วที่ยังไม่ได้บอกก็คือขณะตายนะจะตายอย่างมีสติ
然后老师说记起来有一条没有给大家说的就是在死之前不会没有决心
งั้นพวกเราหัดควรหัดทำทุกวัน
这个修习慈悲观值得我们每一位每一天都修
ถ้าอยู่เมืองไทยนะอย่างพระที่วัดเนี่ยหรือว่าคนที่วัดปกติเขาก็ทำกันทุกวันหลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็จะแผ่เมตตา
这个在泰国在寺庙的师父们或者是很多这种修行人他们都每一天都会做早晚课然后都会去修习这个慈悲观
แผ่เมตตาเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะแผ่เมตตา1แล้วก็การอุทิศบุญอันหนึ่ง
这个分成两块一块是 修习皮婆这个慈悲观一块是属于做功德回向
การแผ่เมตตาเนี่ยก็คือการนึกถึงผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี
慈悲观就是希望别人对于别人有一个良好的祝愿
จริงๆเมตตาเนี่ยก็คือแปลว่าเพื่อนนั่นแหละแปลว่ามิตร
其实慈悲的意思就是朋友
การแผ่เมตตาก็คือการที่เราเป็นมิตรกับทุกคน
这个修习慈悲观就是我们愿意跟每一个人都做好朋友
วิธีการแผ่เมตตานะท่านสอนไว้อย่างนี้หลักของมันเนี่ยพวกเราจะเคยฟังแล้วเราจะนึกถึงตัวเองเป็นคนแรก
然后修习这个慈悲观这个佛陀有开示基本的原则就是先要想到我们自己所以我们是第一个开始的第一个主体就是从我们自己开始
เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เรารักมากที่สุดก็คือตัวเราเอง
为什么因为我们最爱的人就是我们自己
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นมิตรให้กับคนที่เราใกล้ชิดครอบครัวของเรา
除此这个之后就去想愿意跟我们离我们最近的那些人作为朋友也就是我们自己的家人和亲戚
หลังจากนั้นก็แผ่เมตตาไปให้คนอื่นๆที่ไกลๆขึ้น
然后之后就是把我们这个范围就慢慢的扩开
แล้วก็ส่งไปยัง สัตว์ทั้งสามโลก
然后最后到三界六道的所有众生
สรุปก็คือหลักของมันก็คือการเป็นมิตรกับทุกสรรพสัตว์ในสามโลกนี้แหละ
其实总而言之就是愿意跟三界六道的每一个众生成为好朋友
ทีนี้เวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเรานึกเอาให้ใจสบายนึกเอาให้ใจร่มเย็น
然后我们修习这个慈悲观的方法就是我们先可以透过自己的想象让自己透过让自己的思维让自己的心慢慢的清凉
ไม่ต้องเจตนาดันพลังหรือดันอะไรออกไปจากใจ
不需要故意的去把自己心底里面的一种东西某种东西往外面推
อย่าไปเค้นใจนะเมื่อใดที่เราเค้นใจเนี่ยจิตที่โดนบังคับที่โดนเค้นเนี่ยจิตจะมีความเครียด
别去推这个心什么时候心被压迫心就会紧绷跟郁闷
จิตที่มีความเครียดเนี่ยมีโทสะ
这个心紧绷郁闷的这个心是有嗔心在里面的
เรานึกก่อนนึกถึงตัวเรา
我们先想到我们自己
นึกถึงตัวเรามองร่างกายเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้เป็นคนอื่น
比如说看这个身体就好像看着别人一样
นึกถึงว่าเนี่ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนึกถึงตัวเราเนี่ยตัวเราแต่ละคนนะก็มีภาระหน้าที่มากมายมีทุกจำนวนมากที่เจอในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกวันนะมีแต่ทุกข์
然后其实我们可以这么这是举个例子我们每一天我们可以这么看这个人啊每一天要生活中要扮演太多的角色有那么多的负担有那么多的这些不顺和不如意的事情其实这个众生真的很苦的
ความสุขความสบายจริงๆมันไม่ได้มีมาก
在这个人生命中真正的那种快乐并幸福真的是屈指可数好少好少少得可怜
ภาระหน้าที่ก็มากนอกจากนี้นะยังต้องเจอความทุกข์จำนวนมากเช่นความทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายความทุกข์จากการพัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รัก
这个我们一个人每一个人身上的负担跟包袱已经是非常非常的重了而且还被很多的这种苦压迫着比如说老病死然后我们跟我们所喜欢的和所爱的东西人或者是事物一定要分离我们一定要会碰到那些我们不喜欢的人或者一些物所以我们这个真的是好苦好苦
เห็นตัวนี้นะเป็นรังของโลกเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้นะขอให้คนนี้มีความสุขเถอะมีความร่มเย็น
然后这个身体一会儿这里痛一会儿那里痛一会儿这里病一会儿那里病我们就希望说这个这么苦的这个众生啊请愿他可以有一份清凉一份祥和一份快乐
ขออย่าให้บุคคลคนนี้นะเป็นทุกข์เป็นโทษหรือเป็นเวรเป็นภัยหรือมีการพยาบาทเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเลย
希望这个人啊不要有任何的伤害或者是有任何的怨恨或者是有任何的这种不愉快
เป็นการทำความปรารถนาดีให้ตัวเรา
就是对自己有一个良好的祝愿
คิดดูสิมันน่าสงสารแค่ไหนแต่ละคนนะแสวงหาธรรมะบางคนนะต้องไปเรียนที่นู่นที่นี่ไปเรียนอะไรมาที่ผิดกว่าจะเจอธรรมะแท้ๆที่จะทำให้ตัวเองก้าวสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้บางทีผิดตั้งนานเนี่ยคนนี้น่าสงสารมาก
真的是这个人好可怜呢然后那么多包袱那么多负担然后不停的在找这条离苦的路然后还要 去跑好远好远然后去不停的去这里拜师那里去拜师而且很多时候都是学的一些错的然后给自己增加了很多的痛苦这个众生真的好可怜好可怜
嗯哥ทำความปรารถนาดีนะนึกถึงตัวเองเนี่ยด้วยความปรารถนาดีขอให้ตัวเองเนี่ยร่มเย็น
想到自己的时候就说希望自己这个众生啊真的希望他可以非常的安详祥和幸福希望他对这个众生有一个非常良好的祝愿
พอนึกถึงตัวเองใจมีความร่มเย็นพอสมควรเราก็นึกถึงคนรอบข้างพ่อแม่เราภรรยา บุตรธิดาพี่น้องเพื่อนฝูงของเราที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยคนเหล่านั้นก็เหมือนเรานั่นแหละคนเหล่านั้นเหมือนเรายังไงคนเหล่านั้นนะรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเรา
然后一旦这样去想到自己然后对自己有一些良好的祝愿之后我们的心如果越来越宁静越来越祥和到了一定的程度之后我们就可以想到我们自己的父母这种兄弟姐妹或者是自己的爱人自己的孩子或者是自己的这些亲朋好友们其实他们跟我们一样他们也是在受苦的众生他们跟我们一样他们也是避苦这个避苦趋乐的一群非常可怜一群非常痛苦的众生
เขาเหล่านั้นนะก็เป็นอะไรทุกคนเป็นอะไรเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวัฏฏะทุกคนนะหวังที่จะเจอความสุขแต่ทุกคนนะก็ต้องเจอความทุกข์เนืองๆในรูปแบบต่าง
ๆ其实他们跟我们一样的他们也是不停地遭遇各种各样的苦的压迫他们也时时刻刻在被各种各样的苦在逼迫他们也希望有一天可以快乐跟幸福他们也希望自己可以远离所有的痛苦但是他们一样跟我们是在整个这个苦海里面在轮回的所有的受苦受难的一群众生和朋友
นอกจากนี้บางคนยังน่าสงสารกว่าเราอีกเรานะแสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยเราได้เจอธรรมะบ้างคนบางคนในครอบครัวเรานะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเขาจะต้องจมในทะเลทุกข์นี้อีกนานมากเลยคนเหล่านี้น่าสงสาร
而且可能他们那些人比我们更加的痛苦就是因为我们今天有机会可以接触到佛法然后有机会可能可以走上一条正确的路可是他们连这样的机会都没有他们会在六道轮回里面会有更加的受苦会要更加的长而且他们也许可能根本永无出头之日
ขอให้พวกเขาเหล่านั้นนะมีความสุขเถอะ
我们也愿那些人愿他们拥有快乐
มีความร่มเย็น
愿他们宁静跟祥和
ไม่มีโทษไม่มีภัยกับใคร
愿他们对于任何人都没有伤害和没有任何的痛苦
ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
愿他们彼此不要伤害愿他们不要对任何人有仇恨和怀恨在心
เราลองนึกดูสิเลยออกไปจากนี้ก็คือคนทั่วไปทั้ง3โลกนี่แหละเราลองนึกดูว่าคนในโลกนี้มีเท่าไหร่ 6,000 7,000 ล้านคน
然后我们再扩开我们想我们知道说这个世间几乎有50亿到60亿的人
ใน1วินาทีเนี่ยมีคนเบียดเบียนกันเท่าไหร่
在那么一秒钟的时间内这个相互之间在伤害的人有多少啊
ในหนึ่งวินาทีที่เกิดขึ้นในหนึ่งขณะเนี่ยมีคนถูกทำร้ายเท่าไหร
่在一秒钟的时间内有多少人被伤害和被杀死
ในหนึ่งขณะนะมีคนจำนวนมากเบียดเบียนคนอื่นอยู่ในหนึ่งขณะเนี่ยมีคนจำนวนมากโดนเบียดเบียนอยู
่在那么一秒钟的时间内之内有多少人正在伤害别人在一秒钟的那么一秒钟的时间内有多少人正在被伤害
ในหนึ่งขณะนะมีคนจำนวนมากเป็นทุกข์เพราะความเจ็บเป็นทุกข์เพราะความแก่เป็นทุกข์เพราะความตาย
在一秒钟的时间内有多少人正在受着老苦病苦死亡的苦的逼迫和压迫
ในหนึ่งขณะเนี่ยมีคนจำนวนมากร้องไห้อยู
่ใน那么一秒钟的时间内有多少人正在痛哭
นั้นคนพวกนั้นนะก็เหมือนกันคนพวกนั้นนะก็เจอทุกจำนวนมาก
那些人也是一样的他们遭遇到无数也数不清的苦难
ก็ขอให้คนพวกนั้นนะมีความสุขเถอะ
愿他们那些人都拥有快乐跟祥和
มีความร่มเย็น
愿他们心比较宁静跟祥和
ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนกัน
没有不怀恨没有任何的不彼此去伤害
ขอให้คนเหล่านั้นนะวันหนึ่งนะได้พบธรรมะเถอะ
愿那些人他们有一天可以遭遇佛法
พอนึกอย่างนี้นะใจจะร่มเย็นมันจะมีความเมตตาที่มันไม่ต้องเค้นออกไปใจที่มีความร่มเย็นมีความเป็นมิตร
มีความปรารถนาดีกับสัตว์ทั้งหลายโดยไม่แบ่งว่าเป็นเราเป็นครอบครัวเราหรือเป็นใครที่ไหนในสามโลกทั้งหมดนะล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งนั้น
如果我们这么去想的话，我们的心就会越来越清凉，也越来越祥和。我们并不需要从我们心底里面推出什么东西，然后我们就会慢慢体会到这个世间其实无论是我们自己的亲朋好友，还是说离我们比较近的人，还是整个三界六道的所有的众生，其实他们跟我们一样，都是处在苦海里面轮回的好朋友。
你碰到顶爷。ใจเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครหรอกใจเรานะจะพร้อมจะเป็นมิตรกับทุกคน
一旦我们这么去想之后我们就不会再把任何一个人当成我们的敌人我们随时随刻都准备好跟所有的众生成为好朋友
นี่เป็นตัวอย่างของการแผ่เมตตา
这个是一个修习毗婆这个修行这个慈悲观的一个例子
เวลาใจมันมีความร่มเย็นนะกระแสของความร่มเย็นเจาะไปเอง
当我们的心越来越宁静和祥和之后，这个宁静跟祥和，这种磁场自然会向外散发。有另外一点，一个就是功德回向。
คือเวลาเราทำบุญเนี่ย，เราก็มีความสุขจากการทำบุญในส่วนของเรา。
我们在这个行善造福的过程中，我们一样会得到快乐。
然后，เผื่อแผ่บุญเนี้ยไปยังสัตว์ทั้งหลายให้เขามีส่วนแห่งบุญของเราด้วย。
我们也可以把这种功德回向给三界六道的所有的众生，愿他们也可以有份。
บุญของเราก็ไม่ได้หายไปนะ。
我们的福报并没有消失。
บุญมันเหมือนเรามีดอกไม้เนี่ยเราดูคนเดียวเราก็มีความสุขคนร้อยคนดูก็มีความสุขคนพันคนดูก็มีความสุขคนล้านคนดูก็มีความสุข
就像这个花一样的一个人看有快乐一百个人看会有快乐一千个人看会有快乐多少个人看都会有快乐
ของเราก็ไม่ได้พร่องไป
我们并没有任何的损失和缺少
หรือท่านเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนการจุดเทียน
有另外一个例子就是就好像这个点蜡烛
คือของเราสว่างแล้วเนี่ยเราก็เอาเทียนของเรานะไปจุดให้คนอื่นก็สว่างขึ้น
我们的蜡烛点亮了然后我们就会用这个点亮的蜡烛去点亮别人的蜡烛然后我们的这个量并没有减少那同时会增加了别人的蜡烛也因此点亮了
ไฟของเราก็ไม่ได้ดับ
我们的这个火并没有灭掉
แต่ว่ามวลรวมของความสว่างนะกลับมากขึ้น
但是整体的这个光亮会更加的光亮
แล้วเราก็นึกถึงเวลาเราทำบุญเนี่ยเราก็นึกถึงขอให้เวลาเราทำบุญนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำบุญแล้วเรารู้สึกว่าขณะนั้นได้มีความสุขขึ้นมาก็นึกเลยนึกถึงด้วยใจของเราก็ได้ว่าให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งความสุขที่เราทำด้วย
无论我们做任何行善造福的事情，我们如果内心有快乐，我们都可以想说愿这个三九六道的所有众生，他们都可以分享这份快乐跟祥和。
อันนี้ก็ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็ทำได้ตลอด。
这个可以，我们每一次在行善造福的过程中，我们都可以做，是可以一直做的。
ทีนี้หลังจากถ้าเราในชีวิตปกติอย่างถ้าเราทำในรูปแบบเรามีการไหว้พระสวดมนต์เรามีการทำความดีต่างๆมีการภาวนาทั้งหมดก็เป็นบุญ
比如如果我们每一天有这个去礼佛去念经然后有去修行然后这是包括修习这个慈悲观或者是做功德回向这所有的一切全都是在这个全都是功德和福报
นี่ก็เลยนิยมที่จะหลังจากไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเราจะนิยมทำเป็นแบบแผนก็คือเราจะแผ่เมตตาแล้วเราก็จะอุทิศส่วนบุญ
一般在礼佛念经结束之后很多时候都会习惯去做这种慈悲观和功德回向
เรื่องที่จริงเรื่องพวกนี้บอกก่อนนะว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการภาวนา
要给大家说明的是，这些事情跟修行是没有关系的。
ไม่ใช่เรื่องเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องเจริญปัญญา
不是毗婆舍那的修行，也没有在开发智慧。
แต่ว่าเป็นกุศลเป็นบุญที่พวกเราควรทำ
但是是这些这是属于福报和功德的事情，而且值得每一个人去做。
เวลาเรามีความรู้พวกนี้ชีวิตของเราในวัฏฏะในโลกนี้จะง่ายขึ้น
如果我们有这方面的了解和知识我们在三界和六道里面三界六道里面我们就会更加会更加舒服和更加容易
นอกจากนี้นะบุญก็เป็นคือเรื่องพวกนี้นะมันฟังดูเหลือเชื่อบางทีมันดูหน้างมงายบางทีรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นจริงแต่ว่าเจ้าตัวต้องเจอเองเห็นเองมีหูมีตาเนี่ยจะเชื่อ
像说的这些东西看起来根本不可相不可相信而且这些东西看起来好像完全都是迷信和愚痴只有一个人真正在修行的过程之中或者是他有眼睛有耳朵才会相信那是事实
เวลาเรามีกรรมสมมติเราทำบาปทำชั่วทำกรรมชั่วหยาบมาผมเคยเจอคนที่โดยกรรมเนี่ยต้องป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็รู้ล่วงหน้าว่าต้องป่วยก็ใช้วิธีใช้นี่ด้วยการกรวดน้ำนี่แหละเอาบุญคืนเอาบุญไถ่ใช้นี่อ่ะหยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวจริงๆเนื้อหามันมีอีกไม่มากแต่ว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนบอกเขาเลยว่าเขาจะเข้าห้องน้ำไปก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาอีกประมาณสัก15นาทีเราก็เลิกละ
现在大家想上厕所的可以去上厕所然后7分钟再回来15分钟以后结束